Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese, nga përmbajtja emisionit të pas ditës së veçojnë. Për të caktuar zgjedhjet e jashtëzakonshme nevojitet konsensus më i gjerë politik, tha ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi. Analistët thonë se kriza politike mund të ndikojë në ngjecjen e proceseve të nisura vendore dhe ndërkombëtare. Mos miratimi i buxhetit rrezikon të krijojë boshllëk të madh në Kosovë. Dhe ekspertët pohojnë se privatizimi i PTK-s duhet të ndodhë në një kohë tjetër. Militantët sulmojnë parlamentin në Çeçeni. Presidenti francez thotë se reforma do të vazhdojnë përkundër protestave. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Tiranë. Në Tiranë është prurur rruga e Mileniumit për Paqen, e cila përkon edhe me 7 vjetorin e lumturimit të nënës Tereze. Në ceremoninë e zhvilluar me këtë rast ishin të pranishëm presidenti Bamir Topi, kryeministri Sali Berisha dhe kryetari Bashkisë së Tiranës Edi Rama, të cilët janë përshëndetur me njëri tjetrin. Në këtë rrugë janë vendosur edhe mbishkrimet e 28 presidentëve të botës. Presidenti Bamir Topi vlersoi se për shqiptarët është detyrë morale zbatimi i doktrinës së nënës Tereze në shërbim të humanizmit, paqes, mirësisë e progresit shoqëror. Paris. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka thënë se reformat pensionale do të vazhdojnë përkundër grevave në mbar Francën. Gjatë konferencës për shtypën në Deauville, zoti Sarkozy theksoi se reformat që parashohen rritjen e moshës për dalje në pension prej 60, sa është tash në 62 vjet, janë esenciale për uljen e deficitit. Kjo reformë është shtyrë për një kohë të gjatë dhe nuk mund të shtyhet më tutje. Pse? Pasi pensionet e sot me dhato të së nesërmes duhet të paguhen, tha Sarkozy. Grevat e kanë shkatruar trafikun ajror dhe hekurudhor dhe kanë dëmtuar rënde shërbimet publike, ndërsa qindra pompa të benzinës tashmë kanë mbetur pa karburante, për shkak të blokadës në rafineritë e naftës. Sot më herët gjatë ditës policia në Paris përdori gaz lotësjellës kundër studentëve që kishin gjuajtur gur dhe kishin ndezur një automobil. Bruxelles. Komisionarja për drejtësi e Bashkimit Evropian Vivienne Reding tha sot se ekzekutivi BE-s tash për tash e pezullon aksionin juridik kundër Francës për dëbimin e romëve të Bullgarisë dhe Rumanisë. Kjo deklaratë zonjës Reding u bë pasi Franca para disa ditësh e paraqiti planin e detajuar për harmonizimin e legjislacionit të saj me atë të Bashkimit Evropian për lëvizjen e lirë nga viti 2004. Muajin e kaluar, komisionarja Reding kishte bërë paralele ndërmjet dëbimit në Francë dhe veprimeve naziste gjatë luftës së dytë botërore. Kjo paralele kishte shkaktuar reagimet e ashpra të Parisit. Deauville, Francë. Presidenti rus Dmitri Medvedev thotë se e ka pranuar thirrjen për të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Lisbonë. Kjo deklaratë u bë pasi Medvedev, presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kancelaria gjermane Angela Merkel e përfunduan samitin tripalesh në qytetin bregdetar francez Deauville. Lartë në agendë ishte bashkëpunimi në fushë të sigurisë. Liderët e NATO-s do të takohen në Lisbonë të Portugalisë më 19 dhe 21 nëntor dhe e kanë ftuar zotin Medvedev që të marrë pjesë në këtë tubim. Në këtë kohë mbahet edhe takimi Këshillit NATO-Rusi. Moskë. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev i ka nderuar me mirënjohje shtetërore spionët rusë që ishin dëbuar nga Shtetet e Bashkuara. Nga ky zhvillim nuk ka pasur pamje televizive e as fotografi. 10 agentët rusë që ishin infiltruar në Shtetet e Bashkuara u dëbuan në këmbim për 4 njerëz të dënuar në Rusi për spionim për Perëndimin. Spionët ishin pritur si heronjë në Rusi, ndërsa kryeministri Vladimir Putin kishte kënduar këngë patriotike së bashku me ta në muajin korrik. Washington. Shtetet e Bashkuara dhe Izraele kanë cilësuar Iranin si një nga sfidat më të mëdha për stabilitetin në Lindjen e Mesme. Në një deklaratë të përbashkët theksohet për kushtimi i të dy vendeve për ta parandaluar Iranin që të zhvillojë armatim bërthamor. Zyrtarët e lartë amerikanë e izraelit janë takuar mbrëmvor në Washington në kuadër të dialogut strategjik Shtetet e Bashkuara Izraeli që zhvillohet dy herë në vit. Bagdad. Policia e Irakut thotë se nga një eksplodim është shkatruar shtëpia e një komandanti të lartë të policisë së Irakut. Me këtë rast janë vrarë së paku 4 vetë. Sulmi ndodhi në qytetin verior Tikrit. Policia tha se cak i këtij sulmi ishte koloneli Kais Farhan, komandanti i njësisë për veprime emergjente në këtë qytet. Zoti Farhan ishte në mesin e disa personave të plagosur nga ky shpërthim. Në mesin e të vrarve ishte një fëmijë dhe tre anëtarë të tjerë të familjes. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi tha se ende nuk është iniciuar asnjë procedurë ligjore që do t'i paraprinte një procesi të jashtëzakonshëm zgjedhor në Kosovë. Ai tha se zgjedhjet e jashtëzakonshme mund të konsiderohen si opsion i mirë, por shtoi se për t'i caktuar ato do të nevojitej edhe një konsenzus më i gjerë politik. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Për kundër konstatimeve se në Kosovë ka krizë institucionale, asnjë parti politik apo grup deputetësh ende nuk ka iniciuar ndonjë procedurë për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi, një herësh edhe kryetari i kuvendit, tha se puna e institucioneve aktuale do të vazhdojë deri në një situatë tjetër eventuale. Ai tha se askush ende nuk ka ngritur ndonjë mocion mosbesimi të qeverisë, kështu që puna e institucioneve vazhdon me të vjetrën.
Kam thënë ndoshta janë më të mira zgjedhjet e jashtëzakonshme, por nëse arrihet një konsensus i partive politike, jo një përpjekje për të imponuar zgjedhjet e tilla. Ne veprojmë kur të krijohen kushtet. Kushtet neve s'na kanë prodhuar për vepruar as sekondan as ushtruesit e detyrës së presidentit.
Presidenti në detyrë Krasniqi tha se ka një dakordim në parim me subjektet politike vendase dhe faktorin ndërkombëtar që mundësisht të përmbyllen edhe disa çështje me rëndësi si buxheti i vitit 2011, si dhe ligji për regjistrimin e popullsisë, përderisa ai për reforma zgjedhore është ende në procedurat fillestare. Në anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës sot ka vendosur që të shkojë në kuvendin zgjedhor të dielën ardhshme. Zëdhënës i kësaj partie, Blerand Stavileci, tha se PDK mbështet respektimin e normave ligjore kushtetuese për organizimin e zgjedhjeve, pavarësisht nëse ato do të jenë të parakoshme apo të jashtëzakonshme. Ai tha se PDK u ka besuar këtë detyrë krerëve të saj dhe të institucioneve, Hashim Thaçit dhe Jakup Krasniqit.
Këshilli drejtues dhe kryesia e partisë me mbështetje unanime dhe me përkrahje të plotë i ka dhënë autoritetin ashtu si edhe është e parapar me kushtetutë dhe me ligje krerëve institucional, presidentit në detyrë dhe kryeministrit që brenda autoritetit të tyre kushtetues dhe ligjor të gjejnë zgjidhje institucionale.
Ndërkohë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës i ka vazhduar sot konsultimet e brendshme. Antari kryesisë së kësaj partie Astrid Haraçia tha se shpëtimi i LDK-s është vetë kryetari i saj Fatmir Sejdiu, të cilit ai ka propozuar tërthorazi që të tërhiqet.
Ende besoj që kryetari Sejdiu e Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe ende ka edhe çikish dhe arën në dorë. Shpëtimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është vetë Fatmir Sejdiu. A dhënë kohë ministër, kombajt 4 vjet ministër, që 3 vjet që ministër po subonomi për MLDK dhe mburna që MLDK.
Astrid Haraçia, i cili sapo kishte dalë nga takimi kryesisë së partisë, tha se nuk ishte i sigurt nëse Sejdiu do të kandidojë për kryetar të LDK-s.
Në çështë se zgjedhet kryetari Sejdiu, kryetari i LDK-s, unë do të japi dorën, po nuk e dia do më kandidoj për kryetar.
Zhvillimet në skenën politike të Kosovës kanë fituar në dinamikë që nga largimi i LDK-s nga koalicioni qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët politikë në Prishtinë thonë se për shkak të krizës institucionale të gjitha proceset e nisura, qoftë vendore apo ndërkombëtare, janë në rrezik. Kosova, sipas analistëve, mund të dëmtohet në proceset si dialogu me Serbinë, integrimi i Veriut, liberalizimi i vizave dhe procese tjera nëse kriza nuk zgjidhet shpejt. Kronike Albana Isufit.
Analisti Ramush Tahiri alarmon se po rrezikohen proceset në dëm të Kosovës.
Të gjitha proceset janë në rrezik, edhe pse qeveria këtu i ka proceduar në kuvend, domethënë dhe gjysma punës ka përfunduar, mirë po Kosova nuk duhet ta ketë të themi luksin që të hyjë në zgjedhje për interesat e ngushta partijake, duke pasur parasysh se kemi transishumin edhe dialogun me Serbinë.
Analisti tjetër Agron Bajrami mendon se nuk janë institucionet, por është politika në krizë. Ai thotë se politika e ka shtirë kontrollin e saj në shërbimin civil, saqë duket e pamundur që shteti funksionoj pa një koalicion të fuqishëm në pushtet.
Dëshmohet që interesat politike, grupore, klanore apo edhe individuale po janë vazhdimisht përmbi interesave të vendit. Interesi i vendit ka qenë që arrihet sukses në proceset e ndryshme prej procesit të liberalizimit të vizave deri te procesi dialogut me Serbinë, sepse ato janë pengesa të cilat ne pashmangshëm duhet t'i kalojmë.
Tashmë Partia Demokratike e Kosovës ka bërë të qartë se është përmbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme këtë vit, duke argumentuar se si kriza institucionale do të lësh shumë procese në gjysmë. Një nga këto procese është miratimi i buxhetit si dhe sqarimi deri në fund i strategjisë së PTK-s, e cila duket se do të kthehet sërish në votim për shkak të parregullsive në procedurën e votimit të saj. Por analistët lënë fajtor të dy subjektet politike, si PDK-n ashtu edhe LDK-n, për ngjecjen e proceseve dhe shkaktimin e krizës. Ramush Tahiri shpjegon:
"Mirë, po na tash kemi konfrontime dhe idhnime ndërmjet PDK-s dhe LDK-s dhe se cila parti dëshiron të fitojë nga kjo situatë dhe PDK-ja i shpejton zgjedhjet që ta zënë të papërgatitur LDK-n në zgjedhjet e veta, ndërsa LDK-ja kërkon respektim ligjor masi që dekreti vetëm u shpall dhe duhet një arsye për ligjore që dekreti i presidentit për zgjedhjet e 13 shkurtit të anulohet dhe të hymë në zgjedhjet të jashtëzakonshme.
Ndërkohë Agron Bajrami alarmon se nëse kriza vazhdon, atëherë Kosova mund të dëmtohet shumë. Ai merr si shembull Veriun dhe integrimin e tij.
Ide të cilat dikush edhe i ka hedhur se ndoshta do të mund të ndrojmë territore me Serbinë, madje edhe në teori do të vinë nga kombinimi se Severiu do të bëhet pjesë e pandashme e Serbisë, pastaj nëse ne nuk ndërmarrim diçka me kohë.
Sidoqoftë, të paktën 3 nenë të Kushtetutës e Kosovës ofrojnë zgjidhje për krizat e ngjashme si kjo e tashmja. Mocioni votbesimit të qeverisë pas së cilit do të shpalleshin zgjedhjet të jashtëzakonshme, si dhe shpërbërja e kuvendit nëse për të votojnë 2/3 e deputeteve. Por edhe për këto nenë ka interpretime të ndryshme nga ana e juristëve dhe subjekteve politike. Dhe gjithsesi, duhet një konsensus i subjekteve politike për zbatuar cilin do nga ta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Bashkimi Evropian nuk ka formuluar ndonjë qëndrim zyrtar për krizën politike në Kosovë. Zyrtarët evropian kanë theksuar se megjithatë bisedimet me Serbinë duhet të fillojnë me tema të prekshme për qytetarët. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Ajo që në këtë moment është më e rëndësishmja për BE-n është se si kriza politike në Kosovë mund të ndikojë në përgatitjet për nisjen e dialogut mes të Serbisë dhe Kosovës, të cilin do ta ndërmjetësojë Bashkimi Evropian. Për këtë arsye, BE-ja ka dërguar në Kosovë këto ditë edhe një zyrtar të lartë të saj i cili ka qenë në Prishtinë me mision për të parë se si e sheh Prishtina nisjen eventuale të dialogut. Ndërkohë në BE, ndonse nuk ka patur deklarata zyrtare për situatën politike në Kosovë, vazhdojnë të thonë se dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit duhet të filloj sa më shpejt se që të jetë mundur, por në të njëjtën kohë përsërisin se ky dialog po ashtu duhet të përgatitet mirë. Ajo që dëgjohet jo zyrtarisht nga çarqet e BE-s është se mund të ketë nisje të dialogut për çështje të cilat nuk do të mund t'i refuzonte as Prishtina as Beogradi, e që nuk janë çështje të ndjeshme politike, por janë shumë të rëndësishme për njerëzit. Si shembull, përmendet edhe mundësia e nisjes së dialogut për çështjen e kërkimit të pagjeturve, që është një çështje emocionale për të dyja palët dhe këtu vlerësohet se do të mund të arrihej një rezultat i mirë nëse niset dialogu me tema të tilla. Edhe ashtu në Bashkimin Evropian përsërisin se qëllimi i këtij dialogu është para së gjithash që të mirret me çështje praktike të cilat kanë një ndikim për jetën e qytetarëve, ndërsa çështjet e nivelit të lartë politik nuk do të preken se paku jo në fillimin e dialogut. Sa i përket zgjedhjeve në Kosovë, deri në këtë moment në BE nuk kanë marrë ndonjë qëndrim zyrtar, duke thënë se është fjala për një proces të rëndomt politik në Kosovë dhe Bashkimi Evropian ndonë të shumë interesuar të përcjell zhvillimet, nuk ka ndonjë të qëndrim të prerë rreth kësaj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas zhvillimeve të fundit politike në Kosovë, ekspertët kërkojnë që politika të gjejë forcë të miratojë buxhetin për vitin 2011. Në të kundërtën, thonë ata, do të krijojë një boshllëk i madh në vend, por ligjvënësit pohojnë se zhvillimet aktuale politike nuk do të ndikojnë në miratimin e buxhetit. Hollësit i sjell Luljeta Krasniqi.
Kryetari Institutit të Reinvest, Muhamet Mustafa, thekson se në situatat të tilla duhet të veprohet me përgjegjësi.
Mendoj se forcat politike, pra, edhe grupet parlamentare duhet gjejnë forca që të harmonizojnë buxhetin, edhe të tregojnë një përgjegjësi rreth buxhetit, duke e tejkaluar ekskluzivin, sigurisht shumica që është në pushtet apo Partia Demokratike me parti tjera të ulën dhe të bien një buxhet të mirë, nëse gjejnë forcat që kanë një konsensus, kjo mund ndërgojë madje edhe shenja pozitive tek investitorët.
Si ekonomist Mustafa thot se autoritetet kosovare duhet të tregojnë se dhe në rast të krizave të mundshme institucionale mund të veprojnë karshi interesave të shtetit. Në të kundërtën, thekson Mustafa, kjo do të ketë pasoja negative.
shikuar situatën deri më tash, nuk kanë dhënë shumë shenja që kanë një sens të theksuar të përgjegjësisë, por unë e di se ata janë mjaft dëgjueshëm në këtë situatë dhe besoj se mund të sigurohet një pëlqim.
Buxheti për vitin 2011 duhet të dalë në kuvend deri më 30 tetor. Zyrtar të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave kanë bërë të ditur se qeveria e Kosovës e ka finalizuar projekt buxhetin, i cili pritet të procedohet në kuvend pas miratimit në qeveri. Në anën tjetër, miratimi i buxhetit shihet si shumë i rëndësishëm edhe nga deputeti i pavarur Driton Tali.
Ky buxhet do të votohet sepse edhe ashtu buxhetet e mëpashëm i kemi votuar me gjithë ato dobësi që i ka pas. Unë nuk shoh diçka të jashtëzakonshme edhe kësaj radhe, gjithnjë flas nga eksperjenca që kam pas me vitet e kaluara, zakonisht na sjell një projekt buxhet, cilin e kemi votuar, pastaj mes disa muajve janë pa dobësit, është tillë për rishqyrtim e kështu me radhë.
Si do të shoh, deputeti Tali thekson se zhvillimet e fundit politike nuk duhet të jenë ato që të paundësojnë miratimin e buxhetit për vitin 2011.
Do të jap të gjitha ato kritikat kur ta marr projektin e buxhetit, nëse është për ta votuar do ta votoj, nëse nuk është për ta votuar nuk do ta votoj. Kemë bën me paran publike dhe me panik nuk zgjidhet ky problem.
Ndryshe, nëse në ndonjërën nga seancat e kuvendit të Kosovës nuk do të mund të miratohet buxheti, sipas procedurave ligjore, qeveria mund të vazhdojë me këtë buxhet deri në mars të vitit 2011. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Privatizimi post telekomit e Kosovës duhet të ndodhë në një kohë tjetër dhe jo me strategjinë miratuar ditë më parë në kuvend, thonë ekspertë e ekonomisë. Sipas tyre, ky proces duhet të pezullohet për shkak të situatës politike në vend. Në anën tjetër, zyrtarët e mohojnë mundësinë e pezullimit të privatizimit të kompanisë në fjalë. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Propozim strategjia qeverisë për privatizimin e kësaj kompanie është miratuar në kuvendin e Kosovës, ndonëse me dilema të hapura mbi vetë votimin, siç kanë thënë edhe vetë përfaqësuesit e qeverisë dhe ata të kuvendit. Ka qenë pikrisht ky zhvillim për të cilin të paktën publikisht thuhet se ka shtyrë lidhjen demokratike të Kosovës të tërhiqet nga koalicioni qeverisës. Sipas kësaj strategjie, qeveria do të privatizojë 75% të asetëve të kësaj kompanie, ndërka që 25% do të mbesin në pronësitë e qeverisë. Por Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se nuk është koha e duhur për privatizim dhe njëherë sipas tij autoritetet kompetente duhet të shesin deri në 55% të asetëve dhe jo siç ka vendosur qeveria.
Gjithni ka qenë problematike koha kur duhet privatizohet, pastaj dinamika e privatizimit, përqindja e shitjes së aksioneve të kësaj kompanie dhe gjithnjë mungesa transparencë. Krejt kjo është akumuluar me një pakënaqësi edhe në kuvend të Kosovës. Dikush dëshiroi që me dhunë të shtyjë delegatët dhe ta votojnë këtë strategji.
Eksperti tjetër i ekonomisë Musa Limani kategorikisht kundërshton privatizimin e 75% të asetëve të Post Telekomit. Ai thotë se përqindja më e madhe e asetëve duhet të jetë në favor të qeverisë.
Fakti i insistimit që me çdo kush duhet të shitet PTK-ja tregon se diçka nuk është rregull dhe mbrapa saj shifet interesi ndoshta i një grupi ose i një partie apo një strukture.
Miratimi i strategjisë për privatizimin e PTK-s është ndërlidhur edhe me akumulimin e mjeteve që do të dalin nga ky privatizim në buxhetin e vitit 2011, për çka Limani pohon se një gjë e tillë nuk do të duhet të ndodhë.
Unë mendoj se këto llogaritë e qeverisë janë të gabuar. Bura, mjetet buxhetore për vitin 2011 janë para pa edhe si burim. Do të shitja e PTK-s mendoj se është e gabueshme.
Edhe Muhamet Sadiku pohon se autoritetet kompetente kanë filluar disa projekte të mëdha kapitale, të bazuara në mjetet buxhetore. Edhe ai dyshon se privatizimi i kësaj kompanie po ndodh për këtë arsye.
Kam parasysh se Kosova ka filluar disa projekte shumë të rëndësishme. Tu në radhë të parë kam parasysh fillimin e ndërtimit të autostradës, por ideja nuk ka qenë realiste sepse i tërë projekt për momentin ishte i bazuar në buxhetin e Kosovës.
Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se pas situatës politike të krijuar në vend, privatizimi i PTK-s duhet të pezullohet sepse nëse shitet kjo kompani, humbjet për Kosovën do të jenë të mëdha. Ndërkaq në një përgjigje në formë të shkruar për Radion Evropa Lira, Adriatik Berisha, këshilltar për media në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, thotë se situata krijuar është marrë parasysh, kështu që privatizimi i PTK-s, thotaj, nuk do të pezullohet, por do të priten zhvillime dhe vendime në të ardhmen. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të Agjencive të Kombeve të Bashkuara, deputetë të Kuvendit të Kosovës, përfaqësues të komunitetit të donatorëve dhe ata të shoqërisë civile kanë diskutuar të arriturat e Kosovës në objektivat zhvillimore të mijëvjeçarit. Shkalla e lartë e varfërisë dhe papunësisë u përmendën si dy nga sfidat themelore për institucionet kosovare, të cilat thuhet se duhet të përmirësohen deri në vitin 2015. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Shkalla e varfërisë, e vdekshmërisë së nënave dhe papunësisë është më e lartë në Kosovë krahasuar me vendet e rajonit, ka vlerësuar misioni i programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Në një tryezë ku u diskutuat mbi progresin dhe sfidat në hartimin e politikave në kuadër të objektivave të zhvillimit të mijëvjeçarit, këshilltarja e koordinatorës zhvillimore për çështje gjinore në UNDP, Jocelyn Talbo, tha se nevojitet një agjend konkret veprimit dhe politika të caktuara për të përshpejtuar progresin në secilën nga tet objektivat e mijëvjeçarit.
The data confirm that a lot remains to be done to achieve the MDGs by 2015.
Të dhënat konfirmojnë se duhet të bëhet shumë punë për të arritur objektivat e mijëvjeçarit deri më 2015-ën. Pengesat ekonomike, sociale dhe kulturore janë ende faktorët kryesor të cilët cenojnë ata që jetojnë në varfëri ose ata që janë në prag të varfërisë, u shpreh ajo. Në tetor të vitit 2008, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar rezolutën për deklaratën e mijëvjeçarit. Antari i kryesisë së Kuvendit, Javid Haliti, tha se mbesin ende disa sfida në arritjen e objektivave të zhvillimit të mijëvjeçarit.
Në disa nga objektiva zhvillimore të mijëvjeçarit, Kosova qëndron më mirë në të tjerat mbase më lart. Objektivi për arsimin e përzjeshëm duket i arritshëm, mirë po proceset e ndërlidhura me punësimin, varfrinë dhe çështjet që kanë të bëjnë me përfshirjen sociale kërkojnë vëmendje dhe përkushtim akoma më të thelluar në kontestin zhvillimor.
Theksoi ai për të shtuar se regjistrimi i popullsisë i parashikuar të ndodh në pranverën e vitit të ardhshëm përbën kriterin bazë për arritjen e një standardi të besueshëm statistikor. Kjo sipas përfaqësuesës së UNDP, Talbo, mbetet sfidë vazhdueshme për Kosovën.
A challenge throughout developing policy action is lack of quality and disaggregated data.
Një sfidë për zhvillimin e politikave mbetet mungesa e cilësisë të dhënave të cilat janë të ndara, e që janë përbërës i rëndësishëm në progresin e përditshëm vendimarrës dhe në monitorimin e progresit në të gjithë sektorët, tha ajo. Përgjysmimi i varfërisë dhe urisë ekstreme, promovimi i barazisë gjinore, ulja e vdekshmërisë së nënave, ndryshimi i përhapjes së virusit HIV, malarias dhe tuberkulozit janë disa nga objektivat e zhvillimit të mijëvjeçarit, të cilat Kosova është zotuar të arrijë deri në vitin 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Të paktën 6 njerëz e humbën jetën dhe disa u plagosën në sulmin e kryengritësve në ndërtesën e parlamentit të Çeçenisë. Ministri i Brendshëm i Rusisë Rashid Nurgaliev, i cili ndodhej për vizitë në kryeqytetin Çeçen Grozny, tha se sulmi u zbraps dhe sulmuesit janë vrarë.
Сегодня 8:45 бойовики сделали попытку проникновения в здание парламента.
Në orën 8:45 mëngjesin e sotëm militantët bën një përpjekje për të hyrë në ndërtesën e parlamentit. Si zakonisht ata dështuan, ata u penguan nga policia. Si pasoj e kësaj, militantët u asgjësuan, tha Nurgaliev. Mediat ruse raportuan se të paktën një sulmues vetvrasës e hodhi veten në erë para ndërtesës së parlamentit, ndërsa dy persona të armatosur u vranë në shkëmbim zjarrin me forcat e sigurisë. Të paktën dy oficer policie dhe një zyrtar i parlamentit raportohet janë vrarë. Policia gjithashtu tha se 17 njerëz të tjerë janë plagosur, përfshirë 11 civil. Presidenti i Çeçenisë Ramzan Kadirov i tha agjencisë Interfax se operacioni për vrasjen e militantëve ka zgjatur 20 minuta. Ai tha se deputetët që ishin në parlament në kohën e sulmit u dërguan në vend të sigurt. Igor Danilov, antar i një delegacioni nga rajoni Sverdlovsk, i cili qëndronte për vizitë në Çeçeni, ishte brenda ndërtesës së parlamentit në kohën e sulmit.
Начался обстрел парламента из автоматического оружия, из гранатометов, кто были в охране парламента.
Парламенти филлой të qëllohet me arma automatike dhe granata hedhës. Siguria e parlamentit u kundërpërgjigj dhe filloi një betejë vërtet. Ne menjëherë u larguam nga zyrat tona, qëndruam larg dritareve dhe u mblodhëm në korridoret. Pastaj u evakuam nga forca speciale, i tha Danilov Radios Evropa e Lirë. Autoritetet federale nuk vonuan ta paraqesin incidentin si sukses për forcat proruse në këtë republikë. Nurgaliev i lëvdoi forcat e policisë lokale për reagimin e shpejt të tyre dhe theksoi se sulmet e tilla ishin te të rralla në Çeçeni, të cilën ai e përshkroi si të sigurt dhe stabile. Analisti politik çeçen Timur Muzajev i tha Radios Evropa e Lirë se sulmi kishte për synim të sfidoj pohimet e Kadirovit se kryengritësit janë çrrënjosur nga Çeçenia.
В общем, это такая демонстративная акция, которая должна подтвердить была силу, влияние.
Ishte një operacion që duhej të demonstrojë fuqinë, ndikimin dhe aftësinë e kryengritësve për të goditur autoritetet proruse në Kaukaz, përfshir ato në Çeçeni, thot Muzajev. Ai pohon se përkundër viktimave sulmi mund të ishte shumë më shkatrimtar. Gjykuar sipas raporteve të para që vijnë nga Grozny, organizatorët kishin planifikuar të marrin peng deputetët dhe të hynë në negociata me autoritetet apo me qeverinë e Kadirovit, thot Muzajev. Radikalizimi më tejshëm politik i kombinuar me pafuqinë ndërkombëtarëve është një koktejl rrezikshëm për Bosnjën, shkruan e përditshme britanike Guardian. Gazeta pohon se situata aktuale mund të çojë drejt incidenteve të dhunshme, madje deri në një rifillim të luftës. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
E ardhmja e Bosnjës varet nga përmbajtja e udhëheqësve, është titulli i botuar në të përditshmen britanike Guardian që merret me problemet pasqyrore të Bosnjës. Zgjedhjet në Bosnjë kanë përfunduar, por lufta e fjalëve po një rritje. Komisioni zgjedhor në Bosnjë vazhdonte të numëronte votat kur më 12 tetor kreu i Partisë Socialdemokrate Zlatko Lagumdzija kërcënoi me përdorimin e forcës për të penguar shkëputjen e serbëve dhe tërhoqi vërejtjen se si rezultat mund të kishim një tjetër luftë, shkruan Guardian. Gjatë fushatës vazhdon artikulli, ai u qëndrua më shumë në përparimin ekonomik duke i lënë shumë pak vend nacionalizmit. Pjesërisht deklarata e tij ishte përgjigje ndaj retorikës panazgjedhore të Milorad Dodikut, i cili për ironi është gjithashtu socialdemokrat. Dodiku vazhdon artikullin, gjatë gjithë kohës ka minimizuar krimet serbe dhe ka folur për shpërbërjen paqësore të Bosnjës. Lufta e fjalëve ka ardhur në një kohë të vështirë. Gjatë 15 viteve të fundit, bashkësia ndërkombëtare ka mbrojtur integritetin territorial të Bosnjës me anë të trupave paqëruese të NATO-s, si dhe përfaqësuesit e lartë civil ndërkombëtar, i cili ka gëzuar fuqitë të mëdha qeverisëse. Por shkruan Guardian, fuqia ndërkombëtare është atrofizuar dhe Dodiku e ka sfiduar me sukses bashkësinë ndërkombëtare. Kjo e fundit tashmë është shumë e përçarë për të rimarrë fuqitë e dikurshme. Radikalizimi i mëtejshëm politik i kombinuar me pafuqinë ndërkombëtarëve është një koktejl i rrezikshëm. Në rastin më të mirë do të sjellë një rënje të mëtejshme politike dhe ekonomike. Në rastin më të keq do të çojë drejt incidenteve të dhunshme e madje deri në një rifillim të luftës nëse politikanët humbasin kontrollin ndaj tensioneve etnike të provokuara nga fjalët e tyre. Fati i Bosnjës, shkruan Guardian, mbetet në duart e udhëheqësve të saj. Varet nga ju, zoti Dodik, nga vullneti juaj për të bashkëpunuar në ndërtimin e një shteti federal. Apo keni vendosur të mos lëshoni penë qendrimet tuaja me shpresën se bosnjakët do të mërziten dhe do ta lënë Republikën Serbe të largohet, pyet gazeta. Druem se nëse do të ndiqni variantin e dytë, Bosnia do të fundoset si pasojë obstruksioneve serbe, por në rrugën drejt mbytjes padyshim që do të marrë me vete edhe Republikën Serbe. Është në dorën tuaj gjithashtu, zoti Lagumdzija, ju pretendoni se përfaqësoni gjithë popullin e Bosnjës, por nga ana tjetër duket se po ignoroni pozitën e vështirë të kroatëve, shkruan Guardian. Nga ana tjetër e dini se kërcënimet tuaja për të përdorur forcën kundër Republikës Serbe nuk do të materializohen. Ato zhdukin ato pak ndjesi që i kanë mbetur serbe kroatëve për Sarajevën dhe japin do dikut një justifikim për të qenë obstruktiv. Shumë çka varet nga fakti nëse këta zotrinj do të japin fund luftës së fjalëve. Nëse po, ndoshta do ta gjejnë bazën e mjaftueshme që t'i japin votuesve atë që duan, një Bosnjë evropiane. Nëse jo, atëherë Bosnia Hercegovina përballet me një të ardhmë të zymt, përfundon artikullin në të përditshmen britanike Guardian.
Dhe në fund parambylljes së emisionit ju përkujtojmë disa nga thekset kryesore. Për ta caktuar zgjedhjet e jashtëzakonshme duhet konsensus më i gjerë politik, tha ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi. Analistët kosovar thonë se kriza politike mund të ndikojë në ngjecjen e proceseve të nisura vendore dhe ndërkombëtare. Ekspertët pohojnë se privatizimi post-telekomit të Kosovës duhet të ndodhë në një kohë tjetër. Militantët sulmojnë parlamentin në Çeçeni. Presidenti francez Sarkozy thot se reformat në Francë do të vazhdojnë përkundër protestave të gjera. D Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.